Takapedza musangano wedu wemabhizimisi iyo vhiki rinoiri. Chataichikwanisa kuzoita kuzopindawo musangano wakuru wataona kuti uri kuitwa nhasi nemangwana. Kubatwa kwedu kwemabhizimisi musadhaki kunenge kusati kwanyatsoita zvakanaka, nokuti mabhizimisi vanongoonekwa chete sevanhu vanoita mabasa ekuti izvo hurumende dzigokwanisa kuwana mari dzemitero. Chatiri kuda isusu kuti nyika dzedu dzifambire mberi senyika dzemusadhaki, kuita mubata pamwe nevanhu nevamwe vedu vari mukati mezihurumende, kuitira kuti zvatinenge tabatira pamwe chete izvozvo zvigobatsira vanhu vese. Zvatiri kuda ndezvekuti izvo vanhu vemabhizimisi vasangoonekwe chete sevanhu vanokwanisa kunge vachifambisa makambani, asi kuti vanhu vanopawo pfungwa nepatsanuso yekuti izvo nyika dzedu dzinofanira kufambira mberi sei, kuitira kuti kana taakuzoita mabhizimisi acho munyika dzedu idzi, zvatinenge tichizokwanisa kunge tichibuda nazvo munyika idzi zvinge zvichizobatsira varidzi ivo vari vanhu vanogara mupadari.
Asi muchitarisawo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, muchienzanisa nezvamuri kuonawo kubva kune vamwe vemabhizimisi vekune dzimwe nyika, mungati Zimbabwe iri papi chaizvo?
Zimbabwe ichine basa rakati wandei rekuita, Blessing. Nyaya dziripo ndedzekuti izvo munyika muno mune vanhu vakasiyana-siyana vane chekuita nezvinofanira kundisiitika muno munyika. Vamwe wacho vari mumabhizimisi, vamwe wacho vari mupolitics, vamwe wacho vari munyaya dzemachechi nekufunda. Vanhu ivavo vese vane chekuita nezvinofanira kundisiitika muzimbabwe. Saka tiri kutarisira isusu kuti nyika kuti ifambire mberi, panofanirwa kugadzirwa tsanangudzo kana kuti mukana wekuti mumwe nemumwe ane chekuita neizvizvi anga achiisa pfungwa dzake. Pfungwa idzodzo dzichizobatwa dzichipinda pakuti izvo gwara chairo chairo richaita sipuke munzvimbo yatiri mumadhaka matiri izvozvi ringe rakabatana, ringe riri remunhu wese, ringe richifambira mberi sekuda kune zvichiita munhu wese mukati mezimbabwe.